Мәскәү басымы астында Татарстанда һәм башка милли республикаларда алып барыла торган соңгы сәяси гамәлләренә читтәге татарлар шымланып, ә Татарстандагы күп кенә татарлар сәяси уен буларак кабул итә. Бу турыда тулырак итеп Казаннан Саша Долгов сөйли.
Азатлык радиосына Свердлов өлкәсеннән Вилсур Хафизов шалтыратты. Ул Татарстанда президент атамасын алыштырырга җыенуларына, Мәскәүнең милли республикаларны бетерүенә борчыла. Республикаларда президентлыкны бетерү бер кем өчен дә яңалык булмас. Ләкин Вилсур Хафизов биргән бер сорау уйландыра. Вилсур Хафизовның соравы мондыйрак: ни өчен Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов татарларга президентлыкны бетерү, республикаларны берләштерү турында бер сүз дә әйтмәде? Ни өчен халыкка мөрәҗәгать итми? Алга таба татарларга нишләргә? Әлеге сорау ачык кала. Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев, милли күтәрелеш башында хакимияткә килгән җитәкче буларак, һәр вакыт татар халкы хокукларын якларга тырышты, кайберәүләр әйтмешли бераз кыяфәттә чыгарды. Рөстәм Миңнеханов андый түгел. Ул турыдан-туры кушканны үтәүче, ягъни вазифаларын җиренә җиткереп башкаручы. Төрле сәяси вакыйгаларга күз салсак, Миңнеханов уенның ничек тәмамланачагын, аның Татарстан файдасына ничек булачагын белгәнгә ошый. Президентлыкны бетерүне дә, төбәкләрне эреләндерү турында да Шәймиев алмашчысына алдан ук хәбәр итми калмаганнардыр. Дөрес, Миңнеханов 22 декабрьда президент атамасын бетерү канунын үтәргә туры килүен таныды. Бу шуны күрсәтә, Шәймиев чорындагы кебек Мәскәү белән тарткалашып ятулар булмаячак. Тарихчы Дамир Исхаков моның сәбәбен икътисад белән бәйләп аңлата.
Федераль закон булса, безне карештеләр. Бәсе шәлмәне, каршы тора механизмы юк.
Сез ничек уйлыйсыз, менә Миңнехановка килер алдыннан бу турыда хәбәр иткән булдылар микән инде? Ул хәбәрдар теге булып эшли микән боларны?
Беләдер дип уйлыйм.
Шәймиев вакытында ниндидер теге пар чыгару дигән әйбер бар иде инде, ниндидер теге Мәскәү белән тарткалашып алу.
Ул заманнар узды, хәзер тарткалашып булмый. Чөнки бюджетның күп өлеше Мәскәүдә төзелә. Әгәр тарткаласаң, син акча калдырасың, ике көннән үләсең син.
Ани татар
республикаларда бер мөмкинлекләр дә юк, башта. Бик каты бәйләнгән Мәскәү бюджетына. Чөнки зур трансфертлар хәзер бүтәндә Татарстанда җыелган акчаның 75% Мәскәүгә алып китәләр. Аны бер нәрсә кире кайта, но только син яхшы булсаң гына. Үзәккә.
Бу менә икътисади яктан теге бик каты бәйләнешне күрсәтә инде. Хәзер бит менә үзегез әйттегез, фирмалар ишалы
анда. Шуңа күрә безнекеләр бер адамда сәкер алмыйлар кирәк кысага, башка кысага, бер адамда. Аны соң бердән бер партия, шул партиясында безгә барысы да утыралар. Нәрсәштән була башлады, нәрсәштән була башлады. Милли хәрәкәт юк, арттан тырга. Хәзер халык та үзгәрде, ситуация да үзгәрде. Сәясәт тә башка.
Адамир әфәнде, чыгу юллары юк дип уйлыйсызмы сез үзегез?
Бүгенгә юк.
Ә иртәгә?
Иртәгә булырга мөмкин, ул башка мәсьәлә, аны сонда да сөйләшергә кирәк. Бүген юк. Бүген һәм яклар да юк.
Диде тарихчы Дамир Исхаков. Свердлов өлкәсе Әртә районы Әҗегеле авылы кешесе Вилсур Хафизов Татарстанда президентлыкны бетерү Мәскәүгә файда бирмәсә дә, Русия татарларын җиргә салып таптау дип саный.
Без каршы президентны бетерүенә бит каршымыз. Бөтен татар халыгын мыскыл итү була, вообще җиргә салып тапау була. Бөтен нәрсәләр була. Бу менә бер кушарга тыяр һәр әйләнеше регионны бер җиргә. Вот тоже бары чыкмый, бер нәрсә ел чыкмый, сага шагы юк. Бары чыкмый, бер нәрсә ала я эшләүләре ала. Менә президент бер тараф белән ни файда инде була ул белән. Татарлар булса бетерү була кысу. Башта нишләр да без кысалар, але бая президент бетерүен мәләнен, бетергә тиеш түгелләр бар бит. Бер төрле үзләре халыкка аңлатмыйлар, әйтмиләр бу. Рөстәм Мадар бер дә бер зәмин чыгармыйлар сез. Бер сүз ачыланды. Агара халыкка аңлатырга кирәк алар, алар шулай булар, шулай булар дип булырга тиеш. Без нишли без мәсәк кына без нишлик дип. Бер кала халыкка мөрәҗәгать итмиләр. Җәмәгатьләр Мәскәү басымы аркасында һаманда. Алыйлар да, алыйлар бу Мәскәү нишләр яйын да белмим. Халык тагы авыр.
Диде Вилсур Хафизов. Бер Вилсур Хафизов кына түгел. Русия төбәкләрендәге татар тормышында актив катнашучы һәр кем Татарстандагы сәяси үзгәрешләрне игътибар белән күзәтә. Пермь крае, Барда районының Таң газета журналисты, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Хидият Әмиров Русиядәге үзгәрешләр илне губерналаштыру, милли республикаларны аларда җитәкчелек иткән, милләтләр мәнфәгатен дә кайгырткан милли башлыкларны бетерүгә илтә дип фаразлый.
Моның белән беренчедә килешеп булмый. Ул теге губерналар уровеннә төшереп кую. Испания мин моны милли республикаларына кашу дип саныйм. үзебезнең карап торган, йөзеп торган шу милли мәсьәләләрдә көчле җитәкчелек итеп алып барган сәясәтне ничектер төкереп карау инде бу. Менә шушы Башкортстан, Татарстан, шул ук безнең милли башка республикалар бар бит инде, әйме? Алардагы президент власты, ул монда бернинди дә губернаторлар белән бер дәрәҗәдә була ала дип санамыйм мин. Президент власты, ул үзенең милли мәнфәгатьләребезне кайгыртуда, үзебезнең алга таба үсешебездә барыбер уңай роль уйнаган орган дип санамыйм мин. Шуңа күрә монда әгәр дә Мәскәү сәясәте шушындай нәрсәне бетерү ягында икән, моның белән әлбәттә күңел белән дә берничә килешергә мөмкин түгел. Ул элекке сәясәтен дәвам итә дип уйлыйм мин моны.
Диде Хидият Әмиров. Төмән өлкәсе татарларының иҗтимагый эшендә актив катнашучы Фәрит Хаким исә Татарстан президенты атамасы беркемгә дә комачауламавын белдерде. Аның фикеренчә, республикада президентлык бетерелсә, Татарстан президенты Россия татарлары тормышына тәэсир итә алмаячак, ягъни аның сәяси көче булмаячак инде.
Президентның исеме Татарстан президентлыгына исеме ул безнең өчен без чит төбәктә яшәүче Россия күләмендә яшәүче татарлар өчен бу дәрәҗә генә түгел, ул ничек дип әйтим, ул бик кирәк должность дип уйлыйбыз, чөнки ул бетсә без ничегрәктер ятимрәк калабыз шикелле тоела. Президентлар алышынды дип әйтәбез инде. Миңа калса, менә яңа килгән президентыбыз хәзер Рәсәйләргә чыгып йөри, менә күптән түгел Екатеринбургта булды, Сабантуйларга йөри, төбәкләргә чыгып йөри, бүтән өлкәләргә барып килешүләр коралар, менә Башкортстанга бардылар, без күреп торабыз, ишетеп торабыз. Иншалла әле безнең төмән якларына да килеп чыгар дип ышанабыз. Шуңа күрә президент буларак, Татарстанның җитәкчесе буларак, гомумән Татарстанның бөтен рухи яктан белгечләр булсынмы, ученые, профессоры торуны, төрле яктан регионларга мөнәсәбәте тагын да көчәйсен иде дип әйтәсе килә. Менә шул исәптән милли үсешкә Татарстанның йогынтысы тагын да күбрәк тараларга тиеш.
Фәрит әфәнде, менә сез сөйләгән вакытта президентыбыз дип сөйләшәсез. Бу шуны күрсәтә инде, читтәге яшәүче татарлар, Татарстаннан читтә яшәүче татарлар өчен менә бу Татарстан президенты ул инде гомум татар президенты буларак карала.
Әйе, дөрес. Әйе, дөрес. Менә әйткәнемчә, ул президент исем генә булып калырга тиеш түгел дә, һәм аның йогынтысы Мәскәү аша, Мәскәү белән федераль органнары белән килешүләр кырып, регионнар белән аның мөнәсәбәте үз татарларын кайгыртып, менә бит безнең бит Рәсәй вәкилләре бүтән чит илләрдә яшәүче үз Рәсәй милләттәшләрен кайгырталар, әйеме? Анда мәктәпләр ачалар. Чөнки менә Литва, Латвия, бүтән илләрдә, мәсәлән, ачалар. Шуның кебек безнең президентыбыз да Рәсәй күләмендә, Рәсәй территориясында, татарлар яшәгән җирләрдә үзенең мөнәсәбәтен кайгыртуын тагын да көчәйтергә тиеш. Алдарак вмешательство дип карый торганнар иде. Дела территории урысча әйткәндә, бүтән төбәкләрнең эшләренә кысылу дип санала торган иде. Ул дөрес түгел, һич шиксез дөрес түгел. Чөнки Татарстан ул безнең өчен безнең мәркәзебез, без аларга ышанып нитәбез, таянабыз һәм алар безне кайгыртырга тиешләр дип бер караганда.
Диде Фәрит Хаким. 1990-нчы еллар башында татар милли хәрәкәте вәкилләре арасында Татарстанның суверенлык алуын Мәскәүнең татарга буш имезлек каптырып торуы белән чагыштыручылар да, бүгенге сәясәтне алдан күрүчеләр дә булмый калмаган, әмма Татарстанның бәйсезлек алуына чынлап торып ышанучылар күбрәк булган. 1920 елда төзелгән тастыр белән дә шул ук хәл була. Большевиклар татарның эчтән туып килгән милли дәүләте Идел Уралны юк итеп, аның урынына Бияләй кадәр Татарстанны бирәләр. Татарлар шуңа алдана. 1990 елда да шундыйрак хәл була. 2000 ел башында гына татарлар янә алдануларын аңлады. Русия дәүләте федераль канунлар кабул итеп Татарстан конституциясында суверенлыкны да инде хәзер президентлыкны да чиста итеп юк итте. Татар җәмәгатьчелеге бүген төшенкелеккә бирелеп, моннан чыгу юлы юк дип әйтсә дә, икенче карашта торучы татар зыялылары да бар. Мәхәллә системасын фәнни өйрәнүче Илдус Амирхан әйткәнчә, татарга бары тик бер генә юл кала. Көчле мәхәлләләр оештыру, шул рәвешле милләтне эчтән ныгытып саклап калу.
Милли республикалардагы соңгы сәяси үзгәрешләргә карата борчылулар белән Саша Долгов таныштырды.